Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Radio Beograda.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Dobar dan. U središtu pažnje je dvodnevna poseta predsjednika Aleksandra Vučića Češkoj. Predsjednik Češke Miloš Zeman rekao je na konferenciji u Pragu da je bombardovanje Jugoslavije bilo greška. Izvinio se i zamolio srpski narod da mu oprosti. Izvinjenje predsjednika Zemana su reči hrabrog čoveka koji se nikome ne dodvorava i nikada nećemo zaboraviti ove reči, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kome je šef Češke države uručio najveće državno priznanje, orden Belog lava. O susretu dvojice predsjednika opširnije na početku emisije. U središtu pažnje ovog popodneva i o ovim temama, izmenama i dopunama zakona o srednjem obrazovanju, odlaže se za još dve godine uvođenje polaganja takozvane državne mature, rekao je Republičkom parlamentu ministar prosvete Branko Ružić. Srpsko-američki trgovinski i investicioni odnosi idu uzlaznom putanju. Od pola šest tražimo odgovor na pitanje kako do čistije životne sredine promenom sistema plaćanja naknada. Preduzeće u Srbiji plaćaju naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine u fiksnim iznosima od 5.000 do 2 miliona dinara i to u zavisnosti od delatnosti i veličine, a ne od količine ispuštenih štetnih materija. Kako dosadašnja praksa nije dala očekivane efekte na smanjenje zagađenja, Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj predlaže drugačiju politiku naplate. Šta su najvažniji predlozi? Kako obezbediti poštovanje principa zagađivač plaća kako bi se smanjilo zagađenje vazduha? Gošća emisije je Jelena Kiš, predsjednica Saveza za zaštitu životne sredine u NALED-u. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Predsjednik Aleksandar Vučić počeo je dvodnevnu posetu Češkoj sastankom sa predsjednikom Milošem Zemanom. Šef Češke države se u obraćanju medijima izvinio za bombardovanje Jugoslavije 1999. godine, u kome je učestvovala i vlada u Pragu i zamolio srpski narod da mu oprosti. Vučić je naveo da će Srbiju od sada Čehe doživljavati ne samo kao prijateljski, već i kao bratski narod. Predsjednici su potvrdili visok nivo međusobnih odnosa i posebno naglasili značaj napretka ekonomske saradnje. Detaljnije u prilogu Nikole Denčić.
Srpski narod je uvek pomagao Češkom u teškim trenucima, a Češka je to vratila bombardovanjem, poručio je predsjednik Miloš Zeman. Naglašava da su i tadašnje vlasti pokušale da nađu makar još jednu zemlju koja bi se usprotivila akciji NATO-a, ali da u tome nisu uspele. To je verovatno bio i nedostatak hrabrosti s naše strane, rekao je Zeman.
Pravi je, proto bih pri této priležitosti htio za svoju osobu.
Upravo zbog toga bih ovom prilikom za sebe da kažem i da se izvinim za bombardovanje tadašnje Jugoslavije. Talleyrand bi rekao, bilo je to gore od zločina, bila je to greška. I ja bih voleo da kao čovek zamolim srpski narod da nam oprosti. Svo vreme je to mene mučilo da u vreme kada se odlučivalo o bombardovanju Jugoslavije, Češka republika je bila nekoliko nedelja u Severnoatlantskoj alijansi. Bili smo zadnji ko su dali saglasnost, ipak je to bio nedostatak hrabrosti. I sa ovim izvinjenjem i molbom da nam se oprosti, rešio sam svoju dugogodišnju traumu, jer kajanje oslobađa. I kako poznavaci latinsko govore, dixi et salvavi animam meam, rekao sam i spasio sam svoju dušu.
Aleksandar Vučić je poručio da su reči predsjednika Zemana reči hrabrog čovjeka koji se nikome ne dodvorava.
Hoću da mu se zahvalim za ove divne reči koje je posvetio Srbiji. I od ovog trenutka mogu da kažem da srpski narod će doživljavati češki narod ne samo kao prijateljski narod, već kao bratski narod. I srpski narod neće zaboraviti ove reči predsjednika Zemana. Mi ćemo večno biti zahvalni, jer ovo što je on danas izgovorio oko bombardovanja Srbije nikada niko drugi nije izgovorio. I ta zahvalnost nikada neće prestati ni njemu lično, ni nama, bratskom češkom narodu.
U odnosima dveju država posebno napreduje ekonomska saradnja i srpska delegacija će u Češkoj razgovarati i sa velikim brojem privrednika, naveo je predsjednik Vučić.
Također želim da kažem da je naša trgovinska razmena svake godine sve veća i veća, da smo mi dostigli razmenu od 1,2 milijarde evra, da već ove godine možemo da budemo na gotovo 1,4 milijarde evra, i da će Češka uskoro biti sa 11. postati verovatno zemlja 8. trgovinski partner Srbije. A ukoliko budemo obavili sve poslove o kojima smo danas dogovarali, Češka može da dođe i na 5. i 6. mesto. Sve veći broj čeških investitora, sve značajniji i uvoz i izvoz, dakle uvoz iz Češke i izvoz iz Srbije iz mog ugla. I mi ćemo imati danas i sutra važne razgovore i sa mnogim kompanijama češkim, dakle od kompanija iz oblasti real estate-a, kompanija iz oblasti industrije, rudarstva, kompanija iz automobilske i tramvajske industrije, saobraćajne infrastrukture, dakle poput Škode. Dakle, sa svima njima ćemo razgovarati i omogućiti najbolje uslove za međusobnu saradnju. Mi u ovoj godini, u samo prva tri mjeseca, želim da to čuju ljudi u Češkoj, jer sam siguran da Česi kao racionalni i pragmatični ljudi to razumeju. Imamo rast trgovinske razmjene od 18,5% samo u prva tri mjeseca. Ako tako budemo nastavili, mi u narednih nekoliko godina možemo da dođemo već do 2 milijarde trgovinske razmjene. Takav nivo razmjene Češke sa jednom malom zemljom kao što je Srbija na Zapadnom Balkanu, a ubedljivo najviše od svih drugih zemalja na Zapadnom Balkanu, i za nas predstavlja čast i pokazuje da smo napravili dobar ambijent i da ćemo moći da se hvalimo dobrom stopom rasta u buduće.
Na sastanku je bilo reči i o položaju Srbije i Češke na međunarodnom planu, istakao je predsjednik Zeman.
A zde bih htjel ocenit srpsku sposobnost.
U to bih želeo da ocenim sposobnost Srbije da uspostavlja prijateljske ili barem korektne odnose sa svim značajnim zemljama i da isto tako ocenim brzo napredovanje vakcinacije u Srbiji, što je vezano za to što Srbija ima na raspolaganju vakcine čak iz više zemalja.
Aleksandar Vučić je pozvao Miloša Zemana da ponovo posjeti Beograd, što je on i sam poželeo. Srpski predsjednik naveo je da bi to trebalo da se dogodi na otvaranju Češke kuće, koja će biti vraćena češkom narodu.
Ja sam naime obećao da će Srbija rešiti komplikovane imovinske probleme i da ćemo pokloniti celu Češku kuću, zgradu iz 1928. godine, Češkoj državi. Mi imamo pripadnike češkog naroda, češke manjine u Srbiji, koji žive najvećim delom u Južnom Banatu, na 70 km od Beograda, i to su ljudi koji predstavljaju pravo bogatstvo Srbije. I želimo da im omogućimo da imaju svoju kuću koja im je pripadala, koja im je nažalost u vreme komunističkog režima 60. godina prošlog veka oduzeta.
Šefovi država razmijenili su i odlikovanja. Zeman je Vučiću uručio orden Belog Lava, a srpski predsjednik češkom kolegi orden Republike Srbije na Lenti.
Lideri Zapadnog Balkana okupljuju se u Briselu na radnoj večeri na poziv šefa evropske diplomatije Giuseppe Borelja. On je uoči susreta poručio da je Zapadni Balkan veliko geopolitičko pitanje Evropske unije i da od lidera regiona očekuje da večeras iznesu svoje viđenje političkih prilika. Srbiju predstavlja premijerka Ana Brnabić. Ona će se tokom posete Briselu sastati sa evroparlamentarcima Vladimirom Bilčikom i Tanjom Fajon. Planirani su i susreti sa specijalnim evropskim predstavnikom za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom i šefom evropske diplomatije Giuseppom Boreljom. Slušate emisiju U središtu pažnje. Skupština Srbije raspravlja o izmenama i dopunama Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju, Zakona o zabrani diskriminacije i o predlogu Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Pred poslanicima je i predlog Zakona o obnovi kulturno-istorijskog nasleđa i podsticanju razvoja Sremskih Karlovaca, koji je podnela Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine. Rad parlamenta prati Jovana Obrenić.
Zakon o zabrani diskriminacije, ali i onaj posvećen rodnoj ravnopravnosti, teško su prolazili put kroz institucije, kritike javnog mnjenja, otpore i predrasude, rekla je ministarka za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Gordana Čomić. Sumirajući ocene oba zakonska predloga, ona je istakla da govorimo o izgradnji sistema koji će obezbediti ravnopravan i ravnomeran pristup svim društvenim resursima, i ženama i muškarcima.
Tekst ovih zakona pred vama je najmanje posljedica rada Ministarstva za ljudska, manjinska prava i društveni dijalog. U njemu su hiljade i hiljade sati rada, hiljada i hiljada ljudi, žena i muškaraca tokom decenija iz civilnog sektora, pre svega iz vlasti, iz opozicije, iz institucija, iz civilnog društva danas, iz civilnog društva pre 25 godina, iz institucija poput Saveta Evrope ili Evropske unije. Dakle, ovo je jedan zajednički napor koji smo mi po zakonu o planskom sistemu preveli u reči, u odredbe koje su pred vama. I to je ishod oba ova zakona, da poštujemo napor i rad onih koji su pre nas uložili svoje znanje u borbu protiv diskriminacije i u borbu za rodnu ravnopravnost i da spremamo Srbiju bolju, pravedniju, ugodniju za one koje dolaze posle nas.
Diskriminacija i neravnopravnost su osnovni preduslovi za nasilje koje za njima sledi, ističe predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava Muamer Bačevac.
Mislim da su ovi zakoni jako bitni za naše društvo i da ih trebamo podržati jer nam daju osnovne poluge da sprečimo i nasilje u porodici, ali i da smanjimo rodno zasnovanu diskriminaciju kao i diskriminaciju po svakom drugom vidu koja je nažalost prisutna u našem društvu. Ako su rasizam i antisemitizam bili dominantni oblici diskriminacije u prošlom vijeku, ejdžizam je dominantni i mogao bi postati najprisutniji oblik diskriminaciju u 21. vijeku. Ageizam su stereotipi, predrasude i diskriminacija zbog godina starosti, a sam termin skovao je jedan lekar želeći da ukaže na dolazeću plimu diskriminacije prema starijim osobama.
Predlog oba zakona pozitivno ocenjuje Skupštinski odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, ističe predsjednica Jelena Žarić-Kovačević.
Predlog koji je pred nama usmeren je na svakako unapređenje rodne ravnopravnosti, na prevenciju rodne diskriminacije, tako da bi njegova primjena trebalo pre svega da smanji potrebu za vođenjem određenih sudskih postupaka, što će smanjiti i opterećenost sudova, ali i stvaranje troškova koji nastaju tom prilikom, na primjer kada se radi o postupcima u kojima je kao glavni element se javlja utvrđivanje diskriminacije na osnovu pola, odnosno roda.
Dva zakona imaju mnogo dobrih rešenja, ali i delove koji su osetljivi i sporni, smatra lider stranke Pravde i pomirenja Muamer Zukorlić.
Ono što jeste za nas narodne poslanike stranke Pravde i pomirenja sporno jeste pitanje granice između ravnopravnosti i ravnoobaveznosti. Gde je granica između jednakih mogućnosti? I granica između nametanja određenog obrasca, prije svega pravno i zakonski, ali sa vrlo jasnim implikacijama na druge sfere našeg života, i kulturološki, i etički, i svaki drugi.
Donošenje dva zakona iz oblasti ljudskih prava veoma je važno, ističe Dragan Marković iz Jedinstvene Srbije.
Kada je u pitanju nasilje, kada je u pitanju zloupotreba neke moći sa pozicije političke da se žene ucenjuju ili neku drugu vrstu zloupotreba gde se žene pronađu da su uvređene, naše sudstvo, tužilaštvo i policija treba to da radi po hitnom postupku.
Tokom svog izlaganja lider Jedinstvene Srbije nekoliko puta je upitao ministarku Gordanu Čomić za mišljenje o slučaju u kojem ga, kako kaže, nepravedno dovode u vezu sa navodnom zloupotrebom žena u Jagodini. Ministarka Čomić je poručila da njegov slučaj nije i neće komentarisati, podsjećajući da etički kodeks vlade Srbije zabranjuje njenim članovima da komentarišu istražne, policijske ili sudske postupke.
Emisija u središtu pažnje prvog programa Radio Beograda. Srpsko-američki trgovinski investicioni odnosi su poslednjih godina veoma uznapredovali. Ocenjeno je na videokonferenciji u Republičkom parlamentu koju je organizovao Kongres Srpsko-američkog prijateljstva. Tamo je bila koleginica Nataša Ćimović.
Ekonomski odnosi između Sjedinjenih Američkih Država i Srbije su jedan od najjačih aspekata bilateralnih odnosa dveju zemalja i nastavljaju da jačaju, ocenio je ambasador SAD-a u Beogradu Anthony Godfrey.
Srbija je jedno uzbudljivo tržište i Sjedinjene Države su se pokazale kao odličan ekonomski partner. Nadam se da će vam današnji događaj pomoći da razumite dubinu naših trgovinskih odnosa i značaj Sjedinjenih Država za ekonomsku budućnost Srbije.
Investiciona klima u Srbiji je posljednjih godina sve bolje i sve više stranih direktnih investicija, rekao je predsjednik Američke privredne komore u našoj zemlji Zoran Petrović, uz napomenu da ima još nekih prepreka koje treba savladati, poput vladavine prava, efikasnosti sudstva i javne uprave.
Američka privredna komora je najveće nezavisno privatno udruženje čiji je osnovni cilj poboljšanje poslovne klime u Srbiji. Danas broji preko 200 članica koje su investirale preko 14 milijardi eura na ovo tržište i zapošljavaju nešto manje od 100.000 ljudi.
Predsjednik Privredne komore Srbije Marko Čadež kaže da srpska i američka strana treba zajedno da rade na tome da u buduće poslovni ljudi što brže i efikasnije dobijaju radne dozvole.
Možda vi ne znate, ali jedna srpska kompanija je jedna od najvećih izvođača inženjera trenutno 5G mreže u Sjedinjenim Američkim Državama. Radi se o kompaniji Roaming Network, dakle mnogo naših inženjera tamo odlazi i radi posao, naravno vraća se posla ovde, ali ugovori su zaista jako veliki i bitno bi im olakšalo ukoliko mogu da računaju na predvidljivost kada su u pitanju radne dozvole.
Osnivač Kongresa Srpsko-američkog društva Vladimir Marinković ističe da je cilj Srbije da unapredi ekonomsku i političku saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama kao i da održi mir i stabilnost u regionu.
Zato nam je od ključne važnosti pomoć i podrška ključnih partnera kao što su Sjedinjene Američke Države, naravno i Evropska unija. I jako mi je drago što imamo jedan veliki broj ljudi i veliki broj partnera koji su zainteresovani da u tom procesu pomognu.
Srbija inače očekuje da će obnoviti status povlašćene nacije u trgovini sa SAD-om. Taj sporazum je istekao prošle godine. Privrednici također očekuju da se što pre postigne sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.
Kao Kako do čistije životne sredine promenom sistema plaćanja naknada, tema je današnje emisije Šta su predlozi NALED-a. Gošća za nekoliko minuta je Jelena Kiš, predsednica Saveza za zaštitu životne sredine u Nacionalnoj alijansi za lokalni ekonomski razvoj. Sledi blok reklama, muzika i potom najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Zašto biram Srbiju? Zato što je drugačija. Biram njenu prirodnu lepotu, putovanja do njenih vrhova, odmor u prostranstvima koje opuštaju. Biram od srca, biram odmor i avanturu. Zato biram Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
Deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, Dunave, sve zbog nje, ali ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da poti.
Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
29 minuta, preostalo je do 18 časova. Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. I kao što sam najavila, u narednim minutima govorimo o čistijoj životnoj sredini promenom sistema plaćanja naknada. Preduzeće u Srbiji plaćaju naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine u fiksnim iznosima od 5.000 do 2 miliona dinara i to u zavisnosti od delatnosti i veličine, a ne od količine ispuštenih štetnih materija. Kako dosadašnja praksa nije dala očekivane efekte na smanjenje zagađenja, NALED predlaže drugačiju politiku naplate. Šta su najvažniji predlozi? Kako obezbediti poštovanje principa zagađivač plaća kako bi se smanjilo zagađenje vazduha? Gošća u našem studiju je Jelena Kiš, predsjednica Saveza za zaštitu životne sredine u NALED-u. Dobar dan i hvala vam na odvojenom vremenu za našu emisiju.
Dobar dan, hvala što ste nas pozvali i što nam dajete priliku da iskomuniciramo ovako važne teme.
Predlažete promenu sistema plaćanja naknada za zaštitu životne sredine i ekoloških taksa kako bi se obezbedilo poštovanje principa zagađivač plaća i podstaklo ulaganje u čistije tehnologije. Šta propisuje naknada za zaštitu i unapređenje životne sredine, a šta je suština vaših predloga?
Dosadašnja implementacija naknade za zaštitu životne sredine se zapravo odnosi linearno na preduzeća i kompanije ili obrte koji postoje u Republici Srbije da prosto plaćaju naknadu prema veličini svog obima posla i da kažem i kategorije u koju spada sama delatnost, da li je to teška industrija ili tako dalje. Tako da te naknade idu bez obzira na to koliko vi emitujete zagađujućih materija u životnu sredinu, prosto linearno od opisa vašeg poslovanja i veličine poslovanja od 5.000 dinara do 2 miliona dinara.
A zbog čega je to tako?
To je uvedeno kao
zakonski
okvir, ali u suštini sam princip zagađivač plaća tu nije ispoštovan. Da bi bio ispoštovan princip zagađivač plaća, vi morate na neki način da merite ono što zagađujete i i na taj način zapravo određujete visinu naknade. I naša ideja u ovim predlozima mera jeste upravo da pokušamo da identifikujemo načine kako da se oporezuju industrija ili određeni privredni subjekti koji zaista zagađuju. Jer sad kad pogledate, frizeri ili obućari plaćaju 5.000 dinara, a da u suštinski nemaju nikakav doprinos zagađenju. Tako da je ideja zapravo da se uvede ta naknada za zagađenje u taj princip i da se implementira na taj način da zaista one industrije koje najviše zagađuju, da osim tim taksama koje bi se uvele na količinu zagađujućih materija koje ispuštaju u atmosferu ili u životnu sredinu, da se na osnovu toga da plaćaju takse, a da se sa druge strane to bude podsticajna mera za one koji imaju, zelene principe u svom poslovanju, jer vi danas imate kompanije koje imaju pročišćivače vode, imate kompanije koje kompletnu proizvodnju pokreću na obnovljive izvore energije. Imate kompanije koje uvode sisteme u kojima se nastoji smanjiti proizvodnja otpada, da se uvede zero waste tehnologija. A sa druge strane ste oporezivani isto kao i kompanije koje uopšte nemaju te zelene politike.
Da,
konkretno,
da.
Recimo, ako pričamo o otpadu, vi plaćate prema površini industrije ili vaše kompanije koju površinu zauzima, a ne po kilogramu otpada koje gradska čistoća odnosi. I to je suštinska razlika. Znači, industrija koja ulaže u zelene tehnologije nema nikakav podsticaj da to radi, jer će plaćati račun kako god okrenete.
Da. Gde se najviše ne poštuje primjena principa zagađivač plaća.
Pa upravo u tome, znači vi imate sad...
U toj nepravilnosti.
U toj nepravilnosti. Vi imate preduzeća koja imaju, kažem, prečišćivače voda, a plaćaju istu količinu za zagađenje vode. Imate preduzeća koja konstantno smanjuju emisiju SO2, NO2, to je sumpornih oksida, azotnih oksida, a da istu tu taksu plaćaju. Tako da u tom smislu vi, evo, Naledovo istraživanje je pokazalo da samo 2,5% ukupnih količina praškastih materija je pokriveno tom taksom, znači nešto tu nije u skladu sa celom tom postavkom zagađivač plaća, tako da je zaista jako bitno da se nekako uspostavi. Sa druge strane nije lako ni sve izmeriti, razumete, praškaste materije sa druge strane dolaze jako puno iz individualnih ložišta, znači mi imamo negde 80% domaćinstava koje se greju ne na centralno grejanje i nisu gasifikovane, nego na drva i ugalj, i odatle je velika količina praškastih materija i negde je ideja kako to pokreti, kako da se i prosto na taj način prikupe sredstva i pomogne se kako bi se zaštitila vazduh i zagađenje vazduha. Negde ideja je da ta individualna ložišta, pošto se mahom pokreću na niskokalorični ugalj ili lignit, onda da na neki način se uvede akciza na tu vrstu grejanja.
Koliko je neophodno uložiti u ovu oblast, pre svega u čisti vazduh, i odakle, kako obezbediti sredstva?
Evo, to sad sam pomenula par praktičnih primjera. Mi imamo jako puno nepokrivenih oblasti, između ostalog je i ta koju sam spomenula sa ugljem i grejanjem i sa celom tom pričom. Ono što je jako bitno je da zaista naša zemlja ima jako mala izdvajanja iz budžeta vezana za zaštitu životne sredine. To je negde trenutno oko 1% bruto domaćeg proizvoda.
Ovim rebalansom budžeta je to povećan.
Da, a to bi trebalo da bude negde oko 2%. U suštini da bi se mogle isfinansirati projekti koji su potrebni za smanjenje zagađenja. Mi smo eto imali u Srbiji zaista i u Beogradu i mnogim gradovima širom Srbije zimskih meseci zaista pojačanu pažnju vezano za zaštitu vazduha, i upravo jedan takav potez gde bi se na neki način oporezovalo korišćenje tog niskokaloričnog uglja kroz akcize, a sa druge strane ono što je uvijek bitno kod tih sistema je kako oporezujete ili uspostavljate neke namete ili takse na tu oblast. Sa druge strane nekako trebate nagraditi one koje uvode zelenu, da li je to grejanje ili način poslovanja ili tako nešto. Ako pričamo o zagađujućim materijama, praškastim materijama i lignitu, negde je naravno u tom procesu, to je nešto što ne može da se desi preko noći, tu je izuzetno bitno da vi pružite mogućnost domaćinstvima, naravno da imaju pristup ili centralnom grejanju ili gasifikaciji. I to je nešto što te sve stvari ne mogu da se uvedu preko noći, za to je potreban detaljan plan. U svakom slučaju vi čim stavljate neki namet, s druge strane trebate da pružite mogućnost da bilo ko u tom lancu ima mogućnost da bira neku zelenu opciju.
Nalet se dakle zalaže za pravedniju raspodelu sistema naknada zbog upravo ovih nelogičnosti o kojima ste govorili. Kako obračunati visinu naknade?
Pa u nekim slučajevima su one merljive, kao što su te sumporni i azotni oksidi, dok ima nekih koje bi trebalo tek da se uključe u merenje. Znači svaka od industrija može da izmeri azotne i sumporne okside, no međutim imate neke emisije kao što je amonijak koja dolazi mahom iz poljoprivrede, a nije uopšte oporezovan u tom sistemu. To se može postići putem toga, naravno imate plasma, amonijak dolazi iz poljoprivrede, plasman veštačkih đubriva ka poljoprivredi je lako kontrolisati i na taj način se također mogu ubirati te takse. Suština jeste ta da tamo gdje je moguće meriti, da se uspostavlja merenje. Evo sad da navedem primjer, recimo azotne i sumporne okside uglavnom mere samo kompanije koje su u integrisanoj dozvoli i oni rade redovno merenje, dok većina industrije to ne radi. Znači to merenje je potrebno uspostavljati na izvoru zagađenja, a tamo gdje je to,
da,
ajde da kažem putem, ovo je primjer, dakle taj ugalj, lignit ili veštačka đubriva, znači tu se također može uspostaviti tok i uspostaviti, ajde da kažem, oporezovanje tih repromaterijala koje se koriste.
Poznato je da je saobraćaj u Srbiji uzrok zagađenja. Kako stati na put zagađujućim česticama koje dolaze upravo iz saobraćaja?
Da, to pitanje, znači najveće zagađenje vazduha mahom dolazi, dakle, od termoelektrana ili od individualnih ložišta, ali transport isto ima svoje učešće, negde oko 20% u zagađenju vazduha i negde kod nas je situacija takva da smo mi, ajde da kažemo, u Evropi postali groblje za stare automobila i tu je izuzetno bitno uvesti euro standarde za motorna vozila, kako bi, kako da kažem, tu je taj isto princip oporezivanja starih automobila, a s druge strane subvencionisanje novih euro motora i uopšte kupovina novih automobila, kao i hibridnih i električnih vozila. Znači to su ta dva paralelna mehanizma koja bi doprineli tome da se smanji zagađenje vazduha.
Kako motivisati vlasnike automobila da zamene svoje katalizatore i filtere?
Danas na testovima vezanim za kontrolu izduvnih gasova automobila, negde mi od jula ove godine ćemo imati mnogo pooštrene mere, tako da su neke pretpostavke da velika količina vozila, oko 100.000 vozila neće proći te ekotestove. To je inače praksa koja se sprovodi svuda u Evropi i zaista je donela efekte. Ono što upravo spominjem jeste to da treba pomoći građanima na taj način da imaju pristup ili subvencionisana sredstva prilikom kupovine novih vozila, prosto da nismo više u toj situaciji da samo uvozimo stara polovna vozila sa euro 2, euro 3 motorom.
Također govorili ste o individualnim ložištima i toplanama kao uzrocima zagađenja. Važno je i podstaći domaćinstva da pređu na obnovljive izvore. Koliko je to dugi proces?
Pa gledajte, meni u svim tim stvarima je bitno vidjeti konkretan plan, razumete. Mi radimo i imamo zakone vezane za obnovljive izvore energije, imamo, ajde da kažem, subvencionisanu zelenu energiju i negdje je jako bitno vidjeti konkretan plan. Moramo naglasiti da je ministarstvo nedavno imalo potez izuzetno pohvalan, gdje oni finansiraju sa 400 miliona dinara, ja mislim, zamenu
stolarije i
ovaj put se radi o ovim ložionicama, javnim ložionicama. Znači, oni su opredelili neka sredstva. Ono što u celoj toj priči je jako bitno da nemate plan koji će se samo realizovati u sljedećih godinu, dve, nego da, znači, plan rješenje zagađenja vazduha mora da bude dugogodišnji i on se sastoji od jako puno aktivnosti. Između ostalog, često se spominje i naravno kao zagađivači su termoelektrane koje se pokreću na ugalj. Jednostavno, mnogo je bitno u tom planiranju imati sveobuhvatnu analizu zagađivača i konkretan plan kako da se pristupi i polako prelazi na zelene obnovljive energije. Ono što je u ekologiji uvek problematično jeste što nekako se uvek gleda da se brzo naprave rezultati u roku od 6 meseci ili godinu dana, ali to nije moguće, znači potrebno je ovde dugotrajan rad.
Kako su ova pitanja o kojima ste govorili rešeni u zemljama Evropske unije? Odnosno, šta znači princip produžene odgovornosti proizvođača i kako ga treba primeniti?
Trenutno princip produžene odgovornosti proizvođača se sprovodi u upravljanju ambalažnim otpadom i tu konkretno industrija zapravo ima obavezu da plaća taksu kada stavlja ambalažu na tržište Republike Srbije, a onda se ta odgovornost za prikupljanje, sortiranje i reciklažu prenosi na treće lice, to je operator koji na osnovu investicija koje dolaze industrije organizuje posao prikupljanja, sortiranja i reciklaže. I sad ono što je jako bitno sa strane države jeste da uvek odredi realne ciljeve vezane, da li je to ambalaža ili bilo koji drugi otpad, znači tačno se stavi određeni procenat, ne znam, metala, plastike, drveta koji se reciklira u toj i toj godini i onda industrija pomoću tog operatera taj posao organizuje. Za sada je taj princip primijenjen samo u ambalaži, ali negde se očekuje da pošto je to prilično uspešan princip, da se to, ajde da kažem, replicira i u druge oblasti otpada, kao što je elektronski otpad i ostale vrste otpada.
Može li, na primjer, uvođenje ekološke takse na deponovanje otpada da drastično smanji odlaganje otpada na deponiji?
To je pitanje svih pitanja i najbitnije pitanje zapravo upravljanje otpadom, s obzirom da danas su takse za odlaganje otpada izuzetno niske ili možemo reći da u većini slučajeva ih uopšte nema. Šta to konkretno znači? Ukoliko vi u nekoj opštini planirate da reciklirate, sortirate i prikupljate otpad, vi niste motivisani ekonomski. Onog momenta kada ta taksa za deponovanje otpada ne bude tako niska, nego bude uspostavljena na realnim ekonomskim parametrima i kada vama bude skuplje da odlažete otpad na deponiju od onog što ćete uložiti u sortiranje i reciklažu, tada se zapravo dešava taj veliki obrat gde se više ulaže u sortiranje otpada, a manje otpada odlazi na deponiju. Jer generalno mi danas imamo oko 140 deponija i to je neodrživ posao, jer mi kompletno sav otpad, oko 98% otpada, odnosimo na deponije i nama je to jeftinije da odnesemo na deponiju nego da sortiramo i recikliramo. I vi morate uvesti upravo taj ekonomski mehanizam takse koji bi podstakao vas da sortirate i izdvajate taj otpad.
Šta je još potrebno, gospođo Kiš, kako bi se uredila ova oblast u smislu da privreda i građani koji plaćaju takse to ne vide kao nametnuti teret i namet, već kao svoj doprinos zdravijoj, čistijoj životnoj sredini?
Kao prvo, evo, taj niz mehanizama koje je NALED predložio i gde vi nemate da uspostavljate neku taksilu i namet jednako za sve, nego naravno upravo za one koji zagađuju i koji konačno čine našu životnu sredinu problematičnom. Ideja je zapravo da osim, ajde da kažem, primene kazne u vidu taksi, pružite mogućnost ljudima da pristupe nekim zelenim tehnologijama. Znači, u neku ruku vi ne možete da, znači, to su procesi koji moraju svakako da idu paralelno. Ukoliko vi uspostavljate taksu za, recimo, lignit ili ugalj ili akcizu, jeli, taj ugalj samim tim postaje skuplji za potrošača, vi paralelno morate raditi na tome da pružite mogućnost individualnim domaćinstvima da se priključe na gas ili na centralno grejanje. Ne možete samo poskupiti nešto, morate da zelene tehnologije učinite dostupnim.
Kome ste predloge o promeni sistema plaćanja naknada u smislu da to zavisi od količine ispuštenih štetnih materija, a ne od delatnosti i veličine isključivo, uputili do sad?
U komunikacija Saveza za zaštitu životne sredine je ka Ministarstvu zaštite životne sredine, tako da Savez redovno komunicira i rad povodom ovih pitanja, dakle uspostavljanje naknada za zaštitu životne sredine ili uspostavljanje principa zagađivač plaća, to je redovna komunikacija sa Ministarstvom zaštite životne sredine.
Kakav je njihov stav o tim predlozima?
To je konstantna komunikacija koja, kao što vidite, već ima neke pomake,
da,
i nadam, a samo što jednom kad uspostavite zakonski okvir nije lako uneti sve ove promjene koje su predložene, s obzirom da ove naknade bi trebali da obuhvate i neke druge materije kao recimo visoko isparljive materije i tako dalje, amonijak. Znači to su sad neke stvari koje moraju da se unesu u zakonski okvir, ali ja mislim da sa druge strane Ministarstvo životne sredine je svjesno da posao predstoji i veliki, posebno u vezi zaštite, ajde da kažem, od zagađenja vazduha, tako da ta svesnost postoji, radi se na tome na obe strane.
U okviru projekta za reformu neporeskih prihoda naledi KPMG uz financijsku podršku USAID-a u junu organizuju kampanju Mesec parafiskala. Šta će biti predstavljeno u toj kampanji?
Ideja je zapravo da se, ja sam nešto od toga što sam do sada pričala zapravo i predstavila. Znači ideja je da se napravi analiza kompletno svih nameta vezanih za zaštitu životne sredine i da se razmatre naknade za zagađivanje, zatim porezi u oblasti saobraćaja i energetski porezi i akcize, i neke od tih preporuka sam ja upravo sada i predstavila tokom ovog intervjua. Ono što je bitno isto kao segment tog grada je da će i građani, ali i kompanije na neki način moći imati udeo u toj celoj priči, na taj način što će moći da iskaže svoje mišljenje u vezi nekih od tih naknada, koliko su, na koji način su one uspostavljene, koliko su efikasne, i naravno da li uopšte ljudi znaju zašto su upotrebljena ta sva sredstva. Ono što jeste cela suština, osim što morate da rekonstruišete kompletno naknade, visine naknada, merenja i tako dalje, suština jeste da se sva ta sredstva koja se prikupe kroz razne takse, koja nisu u potpunosti naravno dovoljna za finansiranje svih projekata zaštite životne sredine, ali ono što je možda još bitnije jeste da se one koriste za projekte zaštite životne sredine, jer nije suština da vi stavite namet na ili ekološke takse na bilo neko emitovanje ili kupovinu nekog proizvoda ili tako dalje, nego je suština da se ta sva sredstva ponovo vrate u životnu sredinu i u projekte životne sredine.
Puno vam hvala na današnjem razgovoru.
Hvala vama.
Gošća emisije u središtu pažnje Jelena Kiš, predsjednica Saveza za zaštitu životne sredine u NALED-u.
Smile off my face, 'cause there's nothing like
Poštovane slušalce, stigli smo do kraja današnje emisije U središtu pažnje. Prijetan ostatak dana žele vam tonski realizator Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama U središtu pažnje od 17.05.